Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang gunutarang upacayang namasami. ถ้าสมมตินะสมมติว่าเจอชาวต่างชาติคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเขาเคยคิดจะมาเที่ยวกรุงเทพเหมือนกันแต่ไม่กล้ามาเพราะว่าความดันโลหิตสูงกลัวถ้าไปอยู่ที่สูงสูงจะอันตรายกับสุขภาพเราจะสรุปว่ายังไงเราจะสรุปว่าคนนั้นไม่รู้จักกรุงเทพใช่ไหมเขาคงสับสนระหว่างกรุงเทพกับที่ไหนไม่รู้เม็กซิโกซิตี้หรือว่าเมืองหลวงของเอกวาดอร์อะไรแสดงว่าไม่รู้เรื่องของกรุงเทพฉันใดก็ฉันหนึ่งบางคนก็บอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมจะไม่ทันโลกเขาถ้าใครพูดคำนี้นี่ก็พอๆกับคนที่ว่าไม่อยากไปกรุงเทพเพราะกลัวสูงที่สูงจะอันตรายหรือว่าจะมีโทษร่างกายที่จริงการรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือเป้าหมายของการประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าเราปฏิบัติจนถึงขั้นที่ว่าไม่ทันโลกแสดงว่ากำลังปฏิบัติในทางที่ผิดไม่ตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมาธิภาวนาก็มีทั่วไปแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเข้าใจหรือว่าน่าเห็นใจสำหรับคนต่างชาติซึ่งเติบโตในวัฒนธรรมที่ไม่มีการสั่งสอนในเรื่องการพัฒนาจิตที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอนเหมือนในพระพุทธศาสนาแล้วมันเป็นเครื่องชี้บอกอีกข้อหนึ่งถึงความอ่อนแอของการถ่ายทอดหลักพุทธธรรมในประเทศไทยที่ยังมีความเข้าใจผิดกันถึงขนาดนี้คือในการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาแล้วมุ่งที่จะรู้เห็นเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตนเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์ของมนุษย์ส่วนที่ดับได้ก็เกิดเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตของตนนั้นเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรก็เพื่อเข้าใจตามความเป็นจริงเพื่อรู้เท่าทันกายกับใจของตนที่นี้ในข้อปลีกย่อยหรือในรายละเอียดของแต่ละคนคงมีบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ได้แต่โดยหลักทั่วไปมันเหมือนกัน เช่นสิ่งที่แต่ละคนหลงไหลอาจจะไม่เหมือนกันหรือสิ่งที่คนสูงอายุหลงไหลไม่เหมือนกับสิ่งที่เด็กวัยรุ่นหลงไหลแต่อาการหลงไหลก็เหมือนกันสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งโกรธแค้นอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าอาการโกรธแค้นก็เหมือนกันความสับสนความสงสัยอารมณ์ทั้งหลายทั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลซึ่งนำไปสู่การเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นและฝ่ายกุศลซึ่งนำทางออกจากการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นล้วนแต่เป็นของสากลเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงก็ยิ่งเข้าใจคนอื่นตามความเป็นจริงเพราะกายและใจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยก็เป็นเช่นนี้เองไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกิเลสในสมัยพุทธกาลในประเทศอินเดียสิ่งที่กระตุ้นกิเลสในสมัยนี้ในประเทศไทยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ตัวกิเลสก็เหมือนกันคุณงามความดีก็เหมือนกันธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีการไม่มีเวลานั้นในการศึกษาชีวิตของตนเรากำลังศึกษามนุษย์ทั้งหลายพร้อมๆกันยิ่งที่ว่าเราเอาตัวเองเหมือนกับเป็นหนูทดลองเหมือนเราทดลองกับตัวหนูจริงก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ความรู้เฉพาะหนูตัวนั้นเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับหนูทั้งหลายเราทำความเข้าใจกับตัวเราก็ทำความเข้าใจกับคนอื่นไปด้วยที่นี่ในการดูจิตของตัวเองถึงแม้ว่าเราต้องการจะสร้างคุณงามความดีเราก็ต้องเจอกิเลสเกือบทุกตัวใช่ไหมไม่มากก็น้อยถ้าเราดูให้ดีต้องเจอหมดเลยความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านวุ่นวายความอิจฉาพยาบาทกิเลสทั้งหลายเราต้องเจออยู่ในตัวเราอาจจะเป็นได้ว่าบางตัวอาจจะอ่อนๆก็ได้แต่เอการที่ไม่เจอเสลยแทบจะไม่มีดังนั้นเรายิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งฉลาดและทีนี้ในการในศึกษาการปฏิบัติกายกับใจส่วนหนึ่งที่เรียกว่าประเด็นหนึ่งที่เราต้องสงสัยสนใจศึกษาอย่างมากคือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอาการของกายมีผลต่อจิตใจของเราอย่างไรบ้างอาการของจิตใจมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างเราเห็นได้ง่ายๆว่าถ้าร่างกายเราไม่สบายถ้าขาดสติมักจะส่งผลต่อจิตใจจิตใจเรามักจะหดหูหรือว่าเศร้าหรือลำคาญหรือว่าบางทีเราป่วยเห็นคนไม่ป่วยก็อิจฉาเขาก็ได้มันเกิดกิเลสได้หลายอย่างเหมือนกันนี่เราจึงได้ข้อคิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมการฝึกจิตสำคัญเพราะถ้าไม่ฝึกจิตแล้วตามสัญชาตญาณความไม่สบายกายก็ยอมนำไปสู่ความไม่สบายใจไปด้วยผู้ที่ไม่ปฏิบัติ แยกไม่ออกหรือถึงแม้ว่าเคยอ่านหนังสือมีทฤษฎีว่ากายกับใจคนละอย่างกันถ้าไม่ฝึกจริงแยกไม่ออกหรือแยกไม่ทันดังในนักปฏิบัติจึงมีข้อศึกษาว่าทำไมเราหรือว่าอย่างไรเราจะได้รักษาความสองตัวของจิตในเมื่อร่างกายไม่สองตัวร่างกายเกิดมีโรคบางอย่างที่อาจจะร้ายแรงปฏิกิริยาทางจิตก็ยิ่งรุนแรงไปทำยังไงเราจึงจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นเช่นนั้นทีนี้เราสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่างกายถ้าเรามีปัญหาชีวิตเรื่องที่เราหนักใจเรื่องที่ชวนให้เครียดก็มักจะมีผลต่อร่างกายเช่นบางคนก็ท้องเสียบางคนก็ท้องผูกบางคนก็เป็นหวัดเป็นนั่นเป็นนี่เพราะอาการของจิตมีผลกระทบต่อร่างกายผลกระทบต่อร่างกายก็มีโดยตรงอย่างที่ผูกเมื่อกี้นี้เพราะจิตใจไม่ปกติร่างกายก็ไม่ปกติแล้วก็มีผลทางอ้อมด้วยเช่นถ้าเกิดซึมเศร้าแล้วเกิดทุกข์ก็กินอะไรที่ไม่ควรจะกินกินของแสลงแล้วกินมากเกินไปกินเพื่อทับถมความทุกข์ก็นำไปสู่นิสัยที่ดับทุกข์โดยการกินซึ่งก็มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวหรือว่าเกิดซึมเศร้าแล้วมีทุกข์ก็เลยไม่อยากไปไหนไม่อยากออกนอกบ้านไม่อยากออกกำลังกายก็สุขภาพก็เสื่อมได้เหมือนกันดังเราด้วยการสังเกตกายใจของเราสังเกตความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันและการฝึกในการไม่ให้กระทบต่อกันและกันอันนี้เราได้วิชาชีวิตที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ได้หลักในการให้คำแนะนำกับเพื่อนหรือแก่ลูกแก่หลานเป็นต้นอันนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากการสังเกตที่นี่เมื่อต้นอาตมาก็เล่าถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฝึกจิตและการทำสมาธิว่าเหมือนว่าผู้ฝึกสมาธิจะกลายเป็นคนไม่คิดอะไรเลยหรือว่าขี้เกียจคิดแล้วได้ออกความเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเรียกว่าปฏิบัติผิดแต่ก็มีอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ขี้เกียจคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านหรือวุ่นวายอันนั้นก็เพราะว่าเกิดว่าถ้าปล่อยให้จิตเดินไปทางนี้ผลไม่ดีเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่เกิดความสุขอะไรเลยไม่ไปดีกว่าอย่างนี้แรงนี้ก็มีเรื่องความคิดที่จะเป็นไปในทางที่จะนำไปสู่ปัญหาเพิ่มมากขึ้นหรือว่าล้อแหลมต่อการผิดศีลหิริโอตัปปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็ย่อมเกิดขึ้นความละอายและความกลัวที่จะเกิดขึ้นเป็นที่ปกป้องอันตรายในชีวิตเราได้ทันเหตุการณ์ในเมื่อเราฝึกสติให้ตั้งมั่นเพราะถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านจิตใจเจอแต่ละเรื่องหรือว่าเผชิญหน้ากับแต่ละปัญหามันคิดเพลิดเพลินมากมันไม่อยู่กับ เรื่องนั้นจงสำนึกในแง่ศีลธรรมหรือว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นคุณเป็นโทษมันไม่ได้คิดเพราะว่าวิ่งตามความต้องการวิ่งตามตัณหาทีนี้ถ้ามีสติระงับนิสัยนั้นได้พอสติเกิดขึ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดียอมปรากฏฉะนั้นในการทุกวันนี้มีการทกเถียงกันว่าสติคืออะไรบางคนอยู่ในปัจจุบันคือสติแต่ต้องอยู่ในปัจจุบันในประเภทที่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีปรากฏมันจึงจะใช่ในความหมายของพระพุทธศาสนาเรานี่พอมีความสำนึกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มันกระทบกับเป้าหมายชีวิตอุดมการณ์ชีวิตหน้าที่ของเราสิ่งที่เราเชิดชูว่าดีว่างามหรือไม่เป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเองและคนอื่นในระยะสั้นหรือระยะยาวหรือไม่อันนี้พอความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นได้เราจะปลอดภัยดังความคิดที่เป็นประโยชน์ก็มีความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียเลยก็มีนักปฏิบัติธรรมเราอยากจะเคลียร์ออกความคิดที่เป็นโทษความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์เสียเลยแล้วก็เอาไว้หรือว่าเปิดโอกาสให้ความคิดที่มีประโยชน์จะได้ทำงานจะได้ทำหน้าที่ของมันได้เต็มที่อย่างไรก็ตามความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วน่าจะถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์และในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยถือว่าคุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นจะเจริญงอกงามด้วยความคิดแยบคายคือไม่ใช่ว่าจะเกิดโดยอาการที่ไม่คิดอะไรเสียเลยหรือทำให้เจอปัญหาอะไรก็เข้าสมาธิไม่รับรู้รับทราบอันนั้นพุทธองค์ไม่เคยแนะนำสมาธิแบบไม่คิดอะไรเสียเลยก็มีบทบาทเหมือนกันตอนนั้นก็คือบทบาทเฉพาะในเวลาเจริญสมาธิภาวนาในอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินเป็นต้นแต่ในชีวิตประจำวันต้องการให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่ว่าใน real time หมายถึงว่าในขณะนั้นเอง ทีนี้ใน ในเรื่องการสังเกตเห็นกายกับใจของตนสังเกตเห็นพฤติกรรมของคนก็มีอะไรมาสั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลานี่ในโลกปัจจุบันก็มีการชักชวนให้เชื่อในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าในโลกการเมืองหรือว่าโลกการค้าทุกวันนี้เรามีหน้าที่เรามีบทบาทหลายอย่างพร้อมๆกันที่สำคัญสำหรับผู้ครองเรือนคือผู้บริโภคสินค้าผู้บริโภคข่าวมีการบริโภคหลายมุมมองนี้ในการที่จะเลือกเฟ้นว่าเราควรจะบริโภคอะไรอย่างไรในทางที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยต้องใช้ความคิดต้องใช้การสังเกตอย่างเช่นถ้าใครต้องการให้เรายอมรับในความคิดของเขา และเขาขู่ให้เรากลัวอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เห็นทั่วไปคนต้องการให้คล้อยตามก็จะขู่ว่าถ้าไม่ทำตามแล้วก็จะแย่จะเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมุ่งที่จะกระตุ้นความกลัวทีนี้สำหรับผู้เจริญสติเวลามีใครออกความเห็นอย่างไรหรือชักชวนให้เราเชื่อตามเขาเราต้องดูอารมณ์แล้วว่ามีสองอย่างคือหนึ่งก็คือรับรู้ในเหตุผลสองก็คือความกลัวถ้าเรามีท่าที่จะยอมรับแล้วต้องแยกใช่ไหมที่ยอมรับในเหตุผลก็ผมเป็นเพราะคุณภาพของเหตุผลหรือว่าเพราะสิ่งที่เขาพูดน่าจะเป็นได้หรือที่ยอมรับเพราะเรากลัวเพราะเหตุผลหรือเพราะกลัวเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยจะตามไม่ทันแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยพอใครพูดเนี่ยพร้อมกับเหตุผลพร้อมกับเนื้อหาที่พูดเราจะมีอารมณ์ซึ่งเราก็ต้องระวังอย่าให้มันมีผลต่อกันและกันในทางที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นสิ่งหนึ่งที่จะชวนให้เรายอมรับในคำพูดของคนก็คือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบใครแล้วพร้อมที่จะเห็นด้วยกับเขาทั้งที่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำถ้าเป็นคนที่เราไม่ชอบเราอาจจะไม่ยอมรับง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนที่ไม่ชอบแล้วคนที่หน้าตาดีอันนี้สังเกตที่สุดถ้าเรารู้สึกโอ้คนนั้นสวยคนนั้นหล่อนะระวังที่สุดนะอย่าให้ความรู้สึกลำเอียงที่เกิดขึ้นเพราะเราชื่นชมในรูปทรงของเขาว่าเราโอ้ขุนเขาดีหน้าตาเขาดีเนี่ยต้องระวังที่สุดผู้ต้องตั้งสติตรงนี้ที่สุดเพราะว่านี่คือสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสติปัญญาของเราแน่นอนเขาคิดเพื่อไว้เนี่ย คนที่จะใช้เทคนิคให้เราเชื่อมันก็มีมากในสมัยนี้ในผู้ที่จะอยู่อย่างเป็นที่พึ่งคงตนได้หรือไม่งมงายก็ผู้ที่รู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้อารมณ์รู้เหตุผลที่เขาบอกว่านี่คือเหตุนี่คือผลมันสัมพันธ์กันจริงไหมอย่างไรแล้วเมื่อกี้นี้คนที่บอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ากลัวทีนี้เราต้องถามตัวเองว่าเข้าขู่และเข้าเตือนแล้วแยกได้ไหมระหว่างขู่กับเตือนคือถ้าเตือนคือเขาจะบอกได้เป็นขั้นตอนว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะเกิดผลอย่างนี้ผลอย่างนี้จะนำไปสู่ผลอย่างนั้นผลอย่างนั้นมันจะเป็นชั่วเป็นจะเป็นสายนำไปสู่ผลที่ไม่มีใครต้องการอันนี้ก็คือเตือนแต่ถ้าขู่ก็จะพยายามปรุงแต่งสร้างอารมณ์โดยที่ไม่อธิบายว่าภาวะปัจจุบันกับภาวะที่ทุกคนหวาดหวั่นนั้นมันสัมพันธ์กันยังไงนั่นคือขู่ใช่ไหมนี่บางทีเราเตือนใครเขาจะว่าเราใช่ไหมว่าทำไมขู่เขาใช่ไหมและบางทีคนที่ขู่เราเขาก็จะอ้างว่าไม่ขู่หรอกเตือนเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมไม่อย่างนั้นก็ใครอยากจะให้ยอมรับก็จะอ้างว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมันก็เป็นแค่เตือนหรอกใช่หรือเปล่าที่เขาหาว่าเราขู่เราจะอธิบายว่าไม่ขู่ได้ยังไงอย่างลูกวัยรุ่นอะไรนะฮะว่าพ่อแม่ขู่นะเราก็ต้องมีเหตุผลอธิบายว่าทำไมไม่ใช่ขู่ทำไมมันก็เป็นเรื่องของเตือน นี่เราดูกายดูใจตัวเองนะจะได้ข้อคิดดีๆไปเยอะซึ่งไม่ใช่ปรัชญาหรือทฤษฎีเกิดจากการสังเกตอย่างในการที่เราดูทุกอยู่ในใจเรามันเกิดอย่างไรเนี่ยพุทธองค์จะเน้นในข้อนี้มากใช่ไหมพระพุทธองค์สอนเรื่องอริยสัจสี่ถือว่าอริยสัจสี่เรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาก็ได้หัวใจในภาคปฏิบัติทุกนิกายไม่ว่าเถรวาทมหายานตรยานเนี่ยก็จะยอมรับในเรื่องอริยสัจสี่นี้พุทธองค์ทุกหรือว่าประเภทที่ดับได้เกิดจากอวิชชาและตัณหาที่จริงในพระสูตรท่านจะใช้คำว่าตัณหาใช่ไหมสมุทัยคือตัณหาความอยากได้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทีนี้ตัณหามีอีกเรื่องหนึ่งพ่วงมาหรือว่าอยู่เบื้องหลังตัณหาทีนั่นก็คืออวิชชาทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตัณหาคือความอยากประเภทที่เกิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชานี่จะใช้วงเล็บก็ได้ความอยากประเภทอวิชชาคือตัณหาพุทธองค์เลยตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหาดังนั้นถ้าเราใช้ความคิดไม่ใช่ห้ามความคิดว่าจะใช้ความคิดในเมื่อเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกข์ทางใจนะทุกข์ทางใจเราโชคดีมีพุทธเจ้าทรงเมตตาให้คำตอบให้เราเลยว่าถ้าทุกข์นะเพราะตัณหานั้นหยุดเลยไอ้การที่จะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้การที่จะโทษเรื่องสิ่งแวดล้อมโทษว่าเราไม่มีเงินมีทองโทษว่าไม่มีใครเข้าใจเราโทษสารพัดจะโทษคนนั่นหรือว่าสิ่งนั่นสิ่งนี้เราหยุดทันทีเลยระงับได้เลยไม่ปรุงแต่งแล้วเปลี่ยนได้ถามว่าตัณหาอยู่ตรงไหนฮะที่ทุกข์อยู่ตรงนี้เพราะตัณหาไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอะไรแน่อย่างเช่นไม่พอใจกับเขาทุกข์เพราะเขาโอเคพุทธเจ้าบอกว่าไม่เลยไม่ใช่ว่าเราทุกข์เพราะคนนั้นเอาถ้าไม่ทุกข์เพราะคนนั้นมันทุกข์อย่างไรเราก็เจาะลงไปตรงนี้พิจารณาอยู่ตรงจุดนี้จะเห็นว่าโอ้เพราะว่าเขาทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำเอตัวตัณหาอยู่ที่นี้คือไม่อยากให้เขาทำตรงนั้นนี่อาจจะเกิดความสงสัยว่าเอแล้วถ้าสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องการดับทุกข์ก็คือยอมรับในความไม่ถูกต้องของเขาหรือเปล่าดับตัณหาคือดับความไม่ยอมรับอันนั้นไม่ใช่คือเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนคือข้อแรกนี่ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเราต้องปล่อยวางโดยการเห็นว่าการที่เขาทำอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเขามีความโลภหรือความอิจฉาเขาอิจฉาเขาเราบ้างเขาโกรธเราบ้างเขาเข้าใจเราผิดบ้างอะไรบ้างการกระทำที่กำลังเป็นปัญหากับเราเกิดจากเหตุปัจจัยบางอย่างทีนี้ถ้าจิตใจอยู่กับการที่น้อยใจเสียใจทุกข์ใจที่เขาเป็นเช่นนั้นปัญญาที่จะวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดยังไงจะดับยังไงไม่เกิดปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยตัวตัณหาโอ้เป็นไปอย่างนี้เพราะมีเหตุเพราะมีเหตุมันก็มีผล มันเป็นเช่นนั้นเองทีนี้ถ้าจิตใจเราเย็นลงยอมรับในสภาพที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าหยุดแล้วการปฏิบัติได้ผลอันนี้ก็คือขั้นแรกขั้นต่อไปก็คือในเมื่อสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องเราจะทำยังไงเราจึงจะได้แก้ความไม่ถูกต้องนั้นได้หรือจะป้องกันไม่ให้เรากระทบเรามากกว่านี้ได้อย่างไรคือปัญญาในการแก้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อตัณหาดับนั้นเมื่อเราได้ดูตัวเองในลักษณะอย่างนี้ใช้ความคิดแยบขายที่ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการเราก็จะได้หลักเออใช่แล้วยิ่งทำนี่ยิ่งชำนาญทำได้จนกลายเป็นความเคยชินใหม่ที่นี่ในเมื่อเราเห็นเช่นนั้นในการภาวนาของเราในโลกเวลาคนต้องการให้เราทำอะไรตามใจเขาหรือว่าต้องการให้เราไม่ชอบใครก็ว่าทุกวันนี้เราเป็นทุกข์เพราะอย่างในโลกทุกวันนี้จะเห็นทั่วโลกอเมริกาเป็นต้นการที่จะคนพยายามบอกว่าเออคนเราทุกข์เพราะคนต่างชาติทุกข์เพราะคนต่างศาสนาทุกข์เพราะคนสีผิวไม่เหมือนกันสารพัดที่จะโทษนะอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อความสามัคคีของความมั่นคงของสังคมโลกยันมากคนที่กำลังเป็นทุกข์แล้วผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู้จักพูดจะพยายามเอาความทุกข์ของคนเป็นเครื่องมือให้เกิดผลประโยชน์กับเขานั้นเวลาเราต้องการจะป้องกันสังคมเราไม่ให้เกิดความแตกแยกต้องฝึกให้รู้จักธรรมะว่าถ้าทุกข์เราทุกข์เพราะตัณหาแต่ปัญหาต่างๆมีอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้ในปัญหารับรู้อยู่เหมือนกันแต่พุทธเจ้าสอนว่าตราบใดที่เรารังเกียจคนอื่นหรือสิ่งอื่นหรือเรียกว่าเราโทษเขาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีคนใดไม่มีกลุ่มใดไม่มีอะไรที่จะสร้างความทุกข์ ขัดข้องทางเทคนิคนอกจากว่าเราปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจดังเราต้องการจะแก้ปัญหาในครอบครัวในสังคมการฝึกให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาเริ่มต้นโดยการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องการจะเสริมสร้างสิ่งดีงามในสังคมเราต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกเสริมสร้างคุณงามความดีในชีวิตของเราในจิตใจของเราเพราะมันเชื่อมกันมันมียิ่งเข้าใจยิ่งรู้ยิ่งได้กุศโลบายในการแก้จิตใจตัวเองยิ่งมีความสามารถที่จะช่วยส่วนรวมได้นี่การเรื่องความคิดเราจึงต้องรู้จักกาลเทศะเวลาไหนควรจะใช้ความคิดเวลาไหนไม่ควรจะใช้ความคิดในบางเรื่องความคิดมันวกวนมันฟุ้งซ่านเกินไปยังไงมันจัดสรรให้มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นระเบียบไม่ได้เพราะว่าอารมณ์มันรุนแรงเกินไปอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่วางไว้ชั่วคราวไม่ใช่วางเสียเลยแต่วางไว้ชั่วคราวเพื่อเราทำจิตใจของเราให้สงบให้จิตใจปล่อยวางความคิดทั้งปวงและเมื่อเราได้พักจากความคิด ชั่วคราวเวลาอันสมควรแล้วแล้วกลับมาคิดต่อโดยพลังของสมาธิจะเป็นการป้องกันความคิดที่กรบกวนหรือความคิดที่เศร้าหมองอะไรต่างๆออกไปสามารถคิดอย่างเป็นเหตุอย่างเป็นผลนั้นเราสังเกตต้องช่างสังเกตสิ่งที่ทำให้เราคิดไม่ออกหรือสิ่งที่ทั้งคิดไม่ตรงสิ่งที่สร้างความลำเอียงให้ครอบงำจิตใจฝึกในการป้องกันความลำเอียงนอกจากตัณหาโดยตรงแล้วก็อีกก็ที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของภาวะตัณหาแต่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนศักดิ์ศรีอะไรต่างๆนี้ความเป็นห่วงเรื่องหน้าตาความเป็นห่วงเรื่องชื่อเสียงความเป็นห่วงเรื่องอัตตาของเราอันนี้จะเป็นตัวที่สร้างความตาบอดในจิตใจเราได้หลายสิ่งหลายอย่างมันมองไม่เห็นเพราะมัวแต่คิดจะปกป้องหน้าตาของเรานั้นในการปฏิบัติเราจึงต้องปล่อยในเรื่องนี้ก็เอาความรักความจริงในความซื่อตรงต่อหลักธรรมเป็นใหญ่อย่าเอาความรักกิเลสเราแล้วก็รักศักดิ์ศรีเราเป็นตัวกำหนดและตัวศักดิ์ศรีก็เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องการจะเอาไว้แต่อย่าให้มันเป็นตัวกำหนดทีเดียวพวกกับคนอื่นก็เหมือนกันเราก็จะหวังว่าเขาไม่มีอัตตาตัวตนเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเราต้องอนุโลมบ้างต้องคำนึงถึงหรือว่ารู้เท่าทันบ้างในการที่จะให้บางเรื่องที่ยอมรับกันยากผ่านไปได้ก็ต้องการการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่สิ่งที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในสังคมที่ง่ายที่สุดแล้วลึกที่สุดคือการดูทุกข์ดูหมิ่นกันการยึดยามกันอันนี้ถึงแม้ว่าเราเจอคนที่เราไม่ชอบเลยไม่เห็นด้วยกับเขาเลยสิ่งที่ควรจะงดเว้นในทุกกรณีคืออาการคือกิริยาดูถูกดูหมิ่นอย่าไปพูดในทางเหยียดหยามหรือทำให้คนอื่นดูถูกเหยียดหยามอันนั้นจะเป็นบาปเป็นกรรมและก็จะเป็นการทำให้การแก้ปัญหาต่างๆเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นโดยใช่เหตุนั้นสรุปแล้วว่าการปฏิบัติของเราก็คือฝึกให้จิตมีคุณสมบัติพร้อมที่จะรู้จะเห็นเริ่มตั้งแต่กายกับใจของตัวเองกายนี่คืออะไรในกายนี่เรียกว่ามันเนรคุณเหลือเกินเราดูแลมันทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมแล้วร่างกายนี้ต้องการอะไรพร้อมที่จะให้ทุกอย่างมันอยากกินก็ให้มันกินดีอร่อยที่สุดที่จะหาให้มันได้มันอยากหลับมันก็ให้มันหลับมันอยากบันเทิงก็ให้มันบันเทิงอาบน้ำทาให้มันทุกวันหาเสื้อผ้าดีๆให้มันใส่ทุกอย่างสุดท้ายมันตอบแทนบุญคุณเรายังไงมันก็ทำสามอย่างที่เราไม่ต้องการที่สุดคือแก่เจ็บตายเรียกว่ามันเนรคุณจะไม่เอาจริงเอาจังกับมันทำไมดังนั้นอย่าไปฝากความหวังในความสุขไว้กับร่างกายมากจนเกินไปอันนี้เรารู้เท่าที่กายก็อย่างนี้แหละเราต้องอาศัยมันถ้าเราต้องการจะทำประโยชน์ตนทำประโยชน์คนอื่นนี่ต้องอาศัยกายดูแลรักษามันให้ดีเท่าที่จะเป็นได้แต่อย่าไปหลงไหลกับมันจะเป็นโทษจะเป็นทุกข์ใจนี่ถ้าปล่อยมันก็ไหลลงไปสู่ที่ต่ำไม่เคยไหลขึ้นไปเหมือนแม่น้ำไม่เคยไหลไปสู่ที่สูง จิตใจถ้าปล่อยตามธรรมชาติไม่เคยหลายไปที่สูงแต่ถ้าเราฝึกจิตตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นได้เรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ก็เป็นโอกาสของเราทุกคนก็เลยวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาขอยุติลงเพียงแค่นี้เอง